9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ovo su vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Beograd stiže evropski komesar za proširenje Štefan File. Ivica Dačić potpisat će razrešenje komandanta žandarmerije. Dikić kaže da mu nije jasan razlog smene. Nastavlja se generalni štrajk u Grčkoj. U Beogradu će biti otvorena izložba dela iz kolekcije Matice Srpske. Košarkaši osvojili bronzu na Univerzijadi, Partizan gost jermenskog Širaka u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu 18, Nišu 16 stepeni, danas sunčano i malo toplije.
Dan pošto je direktor policije podneo zahtev za smenu komandanta žandarmerije Bratislava Dikića, premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potpisat će to rešenje. Veljović je zatražio Dikićevu smenu posle hapšenja pripadnika žandarmerije za koga se sumnja da je ubio i zapalio dve osobe u blizini Jagodine. Umeđu vremenu oglasio se i Bratislav Dikić, kaže da nije kriv i da mu nije jasno zašto će biti smenjen. O problemima i odgovornosti u komandnom lancu žandarmerije sa profesorom Fakulteta za bezbednost Zoranom Dragišićem razgovarala je Brankica Đikanović.
Kada se pripadnik žandarmerije dovede u vezu sa ovakvim krivičnim delom, da li, gospodine Dragišiću, to govori da su odnosi u žandarmeriji poremećeni i da ta služba ne funkcioniše?
To u svakom slučaju jeste značajan indikator da u žandarmeriji postoje ozbiljno. Posebno je zabrinjavajuća izjava direktora policije Veljovića, koji tvrdi da do ovog zločina ne bi došlo da je rešen slučaj u Nišu. Dakle, pre 3 meseca još se upominjalo da je unutrašnja kontrola Ministarstva unutrašnjih poslova ceo predmet vezan za kriminalne radnje jednog broja žandarma pripremila i predala. Tada se nije reagovalo. Izgleda da je ovaj zločin bio zapravo posledica nekakvog krupnijeg kriminala i da će tek istraga reći o čemu se radi.
Proizilazi iz ovoga što ste rekli da je bila neminovna smena direktora žandarmerije.
Pa smena generala Dikića, komandanta žandarmerije, bila neminovna. Setimo se samo himne žandarmerije, setimo se nekakvih zakletvi. Onda ovaj poslednja, da kažemo, ošto je podsmeh izazivalo Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju. Onda onog performansa tamo na Adi. Dakle, sve to ukazuje da je izgleda žandarmerija se otrgla kontroli, da su pogotovo Dikić i njegovi saradnici počeli da rade mimo odluka ministra unutrašnjih poslova i mimo odluka direktora policije.
Dakle, sistem bezbednosti mora biti pod kontrolom, to kažete, jel?
Sistem bezbednosti apsolutno mora biti pod kontrolom. Dakle, mi u ovom trenutku jedinu kontrolu koju možemo da očekujemo, to je kontrola od vlade, pošto je naš parlament potpuno deplasiran. Žandarmerija je veoma važan deo sistema nacionalne bezbednosti. Za Srbiju bi bilo jako opasno da se ta jedinica otrgne kontroli, a boga mi su ozbiljne indicije postojale da postoje takve tendencije i da postoje takve težnje od samog komandanta žandarmerije dalje njegovih saradnika.
Pretpostavka je da će biti spekulacija da smena ima političku pozadinu. Šta biste vi rekli?
Pa i dosadašnja postavljenja su vršena politički. Može se tumačiti kome drago i kao politički čin, ali ako komandant žandarmerije pokušava da funkcioniše potpuno nezavisno od ostalih državnih organa, da ne poštuje odluke direktora policije, da ne poštuje odluke ministra unutrašnjih poslova, da žandarmeriju izdvaja potpuno kao nekakvu privatnu formaciju, onda je pitanje zbog čega je on toliko dugo bio na tom mestu. Pošto je i direktor policije rekao da je tu bilo i nekakvih kriminalnih radnji, loša politička odluka je bila da se Dikić toliko dugo zadrži na čelu žandarmerije.
Gospodine Dragišiću, hvala vam što ste govorili za vesti Radio Beograda 1.
Sa profesorom Fakulteta za bezbednost Zoranom Dragišićem razgovarala je Brankica Đikanović. A posle više od 9 godina, Prvi osnovni sud u Beogradu izreći će presudu desetorici optuženih za učestvovanje u neredima u kojima je zapaljena beogradska Bajrakli džamija. Ona je zapaljena u noći između 17. i 18. marta 2004. u demonstracijama koje su u Beogradu izbile zbog nasilja nad Srbima na Kosmetu.
Evropski komesar za proširenje Štefan File stiže u Beograd. Sa državnim vrhom razgovaraće o budućim koracima Srbije u procesu evrointegracije. Ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić kaže da suštinski pregovori o članstvu praktično počinju dolaskom Filea i njegove delegacije. O tome razgovaramo sa Natošom Vučković, predsjednicom Skupštinskog odbora za evropske integracije. Gospođo Vučković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko smo spremni za početak pregovora sa Evropskom unijom?
Pa sigurno je da postoji još jako puno stvari koje treba uraditi. Dolazak gospodina Štefana Fila će sigurno podstaći pripreme i završetak svih potrebnih poslova koje je neophodno učiniti.
Iz delegacije Evropske unije u Beogradu stigla je poruka da će tempo napretka zavisiti od sprovođenja Briselskog sporazuma i od reformi u pravosuđu. Da se zadržimo na sporazumu, po vašem mišljenju, koliko njegovo sprovođenje na terenu zavisi od Beograda, a koliko od Srba u pokrajini i od Prištine?
Vlada je potpisala Briselski sporazum, vlada se obavezala da će ga primeniti i ono što nam predstoji u narednom periodu je da kao parlamentarci pratimo stepen ispunjenja svih elemenata Briselskog sporazuma. Naravno da važan segment toga predstavlja i šta se događa zaista na severu Kosova.
Za sada nemamo glavnog pregovarača. Prema vašim informacijama, ko bi to mogao da bude?
Pa nezahvalno je naravno govoriti unapred o imenima. Mi smo sa naše strane u parlamentu istakli stav da bi bilo dobro da naravno i Odbor za evropske integracije bude konsultovan oko toga ko će biti šef pregovaračkog tima, s obzirom da ćemo i mi sa svoje strane imati u narednim mesecima i godinama zadatak da sa tom osobom jako puno sarađujemo.
Očekujete li politički dogovor sa opozicijom o tome ko će biti šef pregovaračkog tima?
Sigurno je da vlada mora voditi računa o tome da to bude osoba koja je prihvatljiva naravno vladi, ali i opoziciji, naravno da ima ugled i u jednoj široj javnosti i da zapravo bude u stanju da vodi pregovore u periodu trajanja više vlada, s obzirom da pregovori neće biti gotovi za vreme mandata jedne vlade.
Očekujete li da će pregovarački okvir biti usvojen u Briselu pre letnje pauze, što znači da bi Srbiji mogao da bude upućena jesen?
Pa ja mislim da će malo više vremena biti potrebno za pripremu pregovaračkog okvira od strane Evropske komisije i danas će i sutra gospodin File u stvari predstaviti sve faze koje su neophodne do održavanja međuvladine konferencije. Početak skrininga za poglavlje 23-24 takođe je pitanje o kojem će se razgovarati, kao i struktura našeg pregovaračkog tima. Verujem da ćemo mnogo više znati tokom posete gospodina Fila.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Sagovornica Vesti u 9 bila je Nataša Vučković, predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Dakle, puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine svakako je jedan od najvažnijih uslova na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Eulex ne odlazi sa Kosova do kraja godine i mandat mu traje do juna naredne. Pišu novosti povodom spekulacije u Prištini da se ta misija sprema da napusti pokrajinu. A Srbi će i definitivno na opštinskim izborima 3. novembra moći da glasaju sa dokumentima Srbije, a danas je poslednji rok za registraciju predizbornih koalicija koje bi sačinjavale političke partije. To je rekla predsjednica Centralne izborne komisije Kosova Valjdete Daka. Naglasila je da ni jedna od političkih partija sa severa Kosova još nije registrovana, a poslednji rok za prijavu političkih subjekata je 4. septembar.
Rekli smo da će pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji početi pregovorima o poglavljima 23 i 24, odnosno o slobodi, bezbednosti, pravosuđu i pravdi. Na Međunarodni dan pravde predsjednica Društva sudija Dragana Boljević, govoreći o stanju u pravosuđu, kaže za Vesti u 9 da ima dosta toga u čemu smo napravili pomak u zakonskom usklađivanju sa Evropskom unijom. Onda sledi jedno ali.
Dosta značajnih stvari nije učinjeno. I to će sigurno biti predmet ovako žestokih pregovora, zato što apsolutno nijedna vlast ni u jednoj državi, pa naravno ni u Srbiji, ne želi stvarno da ugradi sve garancije nezavisnosti pravosuđa. Mi se sad u posljednje vreme susrećemo sa jednim, da tako kažem, novim stavom po kome bi pravosuđe trebalo da bude izabirano na isti način kao i političari. Sudstvo dobija svoj mandat iz struke, zato što su stručni ljudi. Dala sam vam samo jedan od najnovijih primjera zbog kojih se u pravom životu, a ne na zakonu, na neki način spori pravo sudstvu da je nezavisno, a to pravo ne postoji zbog toga što sudstvo je posebno privilegovan sloj, nego postoji zbog toga da bi građani onda, kada jednom dođu pred sudstvo, bili sigurni da, pošto je sudstvo nezavisno, da će moći da bude i nepristrasno i da neće voditi računa ko je ispred njega, nego da će samo primeniti zakon na osnovu svoje savesti.
Kaže za Vesti u 9 predsjednica Društva Srbije Dragana Boljevića povodom Međunarodnog dana pravde. A u ovim trenucima očekuje se početak suđenja kapetanu kruzera Costa Concordia Francesku Schettinu. Tereti se za ubistvo iz nehata, napuštanje broda pre evakuacije svih putnika i za izazivanje ekološke katastrofe. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Kapetan odbija odgovornost za nesreću Costa Concordia u kojoj su nastradale 32 osobe, tvrdeći da je kobne noći 13. januara 2012. godine izuzetnim manevrisanjem spasao mnoge živote, pa će njegov advokatski tim pokušati da dokaže da niko pojedinačno nije kriv za nesreću. Međutim, 4 člana posade broda postiglo su sudsku nagodbu, pa će im kraće zatvorske kazne biti izrečene već 20. jula. Kada je reč o kapetanu Schettinu, pored izgubljenih života u nesreći, Italijani ne mogu da mu oproste što je napustio brod pre nego što su evakuisani svi putnici, zbog čega ga i zovu kapetan Kukavica. Početak suđenja Schettinu izazvao je izuzetnu pažnju kako javnosti, tako i svetskih medija. To je razumljivo kada se zna da su na kruzeru bili putnici iz preko 60 zemalja. Zbog enormnog interesovanja, sud u mestu Grosseto načinio je presedan, pa se suđenje održava u lokalnom modernom pozorištu. Paralelno sa početkom suđenja, sve se više govori o uklanjanju olupine Costa Concordia sa grebena ostrva Čiljo, što će koštati oko 400 miliona evra, čime će ukupna šteta nesreće kruzera premašiti milijardu evra.
Grčka skupština glasaće o nacrtu zakona kojim se predviđa otpuštanje ili premeštenje velikog broja zaposlenih u državnim službama. Međunarodni kreditori su kao uslov za novu tranšu pomoći postavili zahtjev da Grčka i dalje smanji troškove javnog sektora. Iza Tine za Vesti u 9 dopisnik politike Jasmina Pavlović-Stamenić.
Grčku danas očekuju lokalni štrajkovi, novi protesti i mitinzi kao posljednji pokušaj da se tako izvrši pritisak na parlament i spreči usvajanje paketa zakona o reformi javnog sektora. Međutim, i pored nacionalnog nezadovoljstva, sprečavanje izglasavanja je malo verovatan scenario, jer je masovno otpuštanje u državnom sektoru, koji paket zakon predviđa, uslov da međunarodni poverioci nastave sa isplatom kreditnih rata Grčkoj. Dvopartijska vlada premijera Samarasa je na prvom ispitu posle nedavnog raspada trostranačke koalicije, jer sada u parlamentu sa 300 poslanika raspolaže sa tesnom većinom od 155 mesta. Međutim, premijer Samara smatra da povratka nazad nema i da su reforme neophodne kako bi Grčka izašla iz krize i šestogodišnje recesije. Istovremeno, sindikati zaposlenih u javnom i državnom sektoru, koji su juče organizovali generalni štrajk, smatraju da sa sadašnjom politikom vlada radničku klasu gura u bedu, a ekonomiju u još dublju recesiju.
20 dece je umrlo, a skoro 30 je hospitalizovano zbog trovanja hranom koja im je poslužena za ručkom u državnoj školi na istoku Indije, saopštile su lokalne vlasti. Među decom koja su primljena u bolnicu, 10 je u teškom stanju, pripremila Nevena Kostadinović.
Mučnine koje su izazvale povraćanje i nesvestice deca su osjetila pošto su pojela sočivo i pirinač u okviru ručka. Preliminarna ispitivanja ukazuju da hrana sadrži tragove insekticida koji se koriste na usevima pirinča i pšenice. Veruje se da hrana nije bila oprana pre nego što je upotrebljena za prehranu dece. Članovi nove prelazne egipatske vlade, koji su juče položili zakletvu, sastaće se sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Kako je ranije najavljeno, Ashtonova će ih pozvati da se što pre vrate na put demokratije. Afera Snowden neće baciti senku na rusko-američki samit u Moskvi, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Prema njegovim rečima, bilateralni odnosi sa Sjedinjenim Državama važniji su od aktivnosti tajnih službi. Podsjećamo, bivši službenik CIA juče je podneo zahtev za privremeni azil u Rusiji. S druge strane, američka administracija ostala je pri zahtevu da Snowden treba da bude deportovan i vraćen u Ameriku, kako bi mu se sudilo za optužbe za špijunažu.
Donji dom britanskog parlamenta usvojio je zakon kojim se legalizuju istopolni brakovi u Engleskoj i Velsu, čime je otvoren put za sklapanje prvih gej brakova. Čeka se još samo formalna saglasnost kraljice Elizabete. Skupština Severne Irske odlučila je da blokira takav pravni akt.
9:14. Na fakultetima Univerziteta u Beogradu za septembarski upisni rok ostala su 492 slobodna mesta za brucoše, od čega je budžetskih 87 i to na učiteljskom, šumarskom i fizičkom fakultetu. A iako su na pojedinim fakultetima ostala slobodna mesta za upis brucoša, ukupno gledajući na Beogradskom univerzitetu ove godine prijavilo se oko 21.000 srednjoškolaca, a upisna kvota je oko 14.500. O stvarnim potrebama države za određenim profilima u odnosu na upisne karakteristike koji već godinama obeležavaju rokove, u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom ekonomije na Filozofskom fakultetu Ognjenom Radonjićem. Gospodine Radonjiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nesporno je da je Srbiji potrebno što više visoko obrazovanih građana. Za to se zalažu i svi političari. S druge strane, mladi ljudi koji završe fakultete često završe na birovu rada. Tako imamo podatak da se upisuju hiljade studenata na pravima ekonomiji, a na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje tokom prošle godine bilo je 13.000 diplomiranih ekonomista i više od 6.000 pravnika. Šta na taj način poručuje država i koliku odgovornost ona snosi za takvu situaciju?
Ako vi proizvodite inženjere koji su svetska klasa, a pri tome je Srbija danas deindustrializowana ekonomija, na primjer danas je industrijska proizvodnja na nivou od 50% ona iz 1989. Prirodno je da će ti inženjeri potražiti uhlebljenje u inostranstvu gde će biti zaposleni i dobro plaćeni. Dakle, jedna siromašna zemlja besplatno ustupa najdragoceniji resurs bogatim zemljama i tako siromašne zemlje postaju siromašnije, a bogate sve bogatije.
Da li se čini da se povećanjem broja privatnih fakulteta dolazi do situacije u kojoj se uz potreba novac juri za diplomom, a suštinski ono što je najbitnije, znanje, ostaje nekako manje važno?
Drugi problem koji generiše mantra da je ključ napretka proizvodnja visoko obrazovane radne snage bez prateće dugoročno orijentisane ekonomske politike je omasovljenje visokog obrazovanja, gde se u velikom broju slučajeva obrazovanje pretvorilo u biznis. Nažalost, naše tržište rada ne pravi dovoljno razliku između različitih fakulteta, tako da dolazimo do paradokse da se na tržištu rada ravnopravno tretiraju studenti koji su akumulirali znanje i pošteno se namučili da dođu do tog papira, sa studentima kojima je cilj papir po sebi, bez obzira na kvalitet znanja koji stoji iza tog papira.
Profesore, hvala na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu Ognjen Radonjić.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu biće otvorena izložba Umetnost 18. veka u kolekciji Matice Srpske. Najavljuje Ljiljana Mandić.
Biće prikazano oko 130 reprezentativnih dela, a publika može da ih vidi do 11. septembra. Upravnica Galerije Matice Srpske u Novom Sadu, Tijana Palkovljević, kaže da je želja bila da se prikaže nešto čega nema u beogradskim muzejima, jer je umetnost 18. veka teritorijalno vezana za prostor Vojvodine.
Napravili smo neki odabir koji je nešto manji od onog broja koliko je dela izloženo u stalnoj postavci, ali jedan odabir koji reprezentativno pokazuje sve one i teme i tehnike i umetnike zastupljene u 18. veku.
Autorka izložbe, bivša upravnica Galerije Matice Srpske, dr. Branka Kulić, kaže da su barok i prosvetiteljstvo obeležili 18. vek.
Bez dobrog i temeljnog razumevanja promena kroz koje je srpska umetnost prošla u 18. veku, teško da ćemo razumeti i modernu umetnost.
Da bi se publici što bolje približila umetnost 18. veka, tokom trajanja izložbe biće priređen prateći program, filmovi i predavanja. A svakoga dana u 18.20 časova organizovana su kustoska tumačenja izložbe.
U Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Stevan Kovačević. Stevane, najpre o Univerzijadi u Kazanju.
Upravo tako, u Kazanju naši vaterpolisti u ovim trenucima počeli utakmicu sa Italijom za bronzanu medalju. Danas na sceni i strelci, malokalibarska puška Trostav. Juče košarkaši savladali Kanadu 87-74 i zauzeli treće mesto. U generalnoj proveri za svetsko prvenstvo u Barseloni, najbolji vaterpolisti Srbije danas završavaju učešće na turniru četiri nacije. Od 11 sati i 20 minuta na Banjici u Beogradu igraće Srbija i Sjedinjene Američke Države. Prethodno od 10 sastaće se Kina i Kanada. U ranim popodnevnim satima, u 3 posljednjoevropskom vremenu, fudbaleri Partizana protiv Širaka u Jermeniji u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prenos na našoj televiziji. Sutra u kvalifikacijama za Ligu Evrope naši timovi domaćini na startu drugog kola. Sastaju se Crvena zvezda i islandski IBV, Jagodina sa ruskim Rubinom i Vojvodina sa mađarskim Honvedom.
O sportu bio je to kolega Stevan Kovačević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li je Srbija zarobljena korupcijom? Zašto su državi potrebni nova strategija i akcioni plan? Mogu li pravosuđe i druge institucije da iznesu borbu protiv korupcije ako se ne smanje politički uticaj i interesi? Gosti: Radomir Ilić, savjetnik ministra pravde i član ekspertskog tima, Zoran Stojiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije i Omer Hadžiomerović, potpredsjednik Društva sudija Srbije. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 21, u Beogradu, Kragujevcu 20, u Nišu 19 stepeni. Pred nama stabilan dan što se tiče vremena. Dežurni meteorolog Olivera Jovanović.
Danas u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab severni i severoistočni. Maksimalna temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i malo toplije. Vetar slab uglavnom severni. Maksimalna temperatura oko 29 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.